नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्यांत आयज सुरळीतपणान मतदान जालें। लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार नेट घेत आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभेत वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री फाल्यां गोंयांत येतात। प्रधानमंत्र्यांच्या सांखवाळे सभेची तयारी पुराय जाल्या। उत्तर गोंयांत वेंचणुकेच्या कर्मचाऱ्यांखातीर मतदानाचे वेळापत्रक अधिसूचीत केलां। आतां पुराय खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाखातीर सगळ्या राजकीय पक्षांचो प्रचार नेटान सुरू आसा। सगळ्या राजकीय पक्षांचे वडील फुडारी आपापले उमेदवारांक मतं मेळची म्हण यत्न करतात। वडील भाजपा फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालातल्या भौशीक रॅलींत वांटो घेवन उलोवप केलें। ही वेंचणूक देशाक रचणुकेच्या आनी अर्थवेवस्थेच्या नदरेंतल्यान घटमूट करपाखातीर आनी विकास घडोवपाखातीर आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारातल्या एका भौशीक सभेत उलयतना सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्यांत आयज मतदान जालें। ह्या टप्प्यांत 12 राज्यांनी पातळिल्ल्या 88 संसदीय मतदारसंघांचो आनी जम्मू काश्मीर संघराज्याचो आस्पाव जालो। तातूंत केरळांत 20, कर्नाटकांत 14, राजस्थानांत 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 8, मध्य प्रदेशांत 6, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3 आनी मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांत दरेकी 1 सुवातेर मतदान जालें। चडशा मतदारसंघांनी आयज सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जालें आनी सांजवेळा 6 वरांचेर मतदान सोंपलें। वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांचेर मतदारांची लांब रांग आसली। राजकीय फुडारी जावपी कांय नामनेच्या उमेदवारांत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, तेजस्वी सूर्य, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, ओम बिर्ला हांचो आस्पाव जाता। तेचपरी राहुल गांधी, शशी थरूर, डीके सुरेश आनी आदल्या कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री एचडी कुमारस्वामी हांचोय आस्पाव जाता। ह्या टप्प्यांत पयलेच खेपे मतदान करपी सुमार 35 लाख लोकांची नोंदणी जाल्या। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराखातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गोंयांत येतात। फाल्यां सांजवेळा 5 वरांचेर सांखवाळे भाजपा वतीन जाहीर सभा जातली, ते सभेत प्रधानमंत्री वांटेकार जातले। फाल्यांचे सभेच्या तयारीची पळोवणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। सांखवाळे बिस्ट पिलांनीच्या मुखार आशिल्ल्या मैदानाचेर जावपा आशिल्ल्या प्रधानमंत्र्यांच्या सभेखातीर उणेंच 50,000 अदीक लोकांची उपस्थिती आसतली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी प्रगटायला। मुखेलमंत्र्यांनी सभेच्या सुवातेर वचून सभेच्या पुराय तयारीची पळोवणी केली। हे वेळार तांच्या वांगडा पंचायत मंत्री मोईन गुदिनो, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, कुठ्ठाळीचे आमदार एंथनी वास, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांचे सयत भाजपाचे फुडारी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। लोकांमदी प्रधानमंत्र्यांक पळोवपाची आयकुपाची उत्सुकताय आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत लोकसभेत हाजीर रावतले। मोदी हांची गॅरंटी आशिल्ल्यान हे सभे उपरांत उमेदवारांची मतं वाडटली। मुरगांव म्हालांत ही सभा जायत आशिल्ल्यान ह्या म्हालांतल्यान चारूय मतदारसंघांतल्यान चडांत चड लोक सभेक येवपाक चारूय आमदार यत्न करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां। ही सभा फकत दक्षीण गोंय खातीर न्हय तर पुराय गोंया खातीर आसा। ताका लागून दक्षीण गोंया वांगडा उत्तर गोंयचे लोक हे सभेक येतले अशें तांणी स्पश्ट केलें। इतले मजगतीं म्हापशा जावपा आशिल्ली केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांची 24 एप्रिलाक जावपा आशिल्ली सभा मुखार धुकळिल्ल्यान ती आतां 1 ते 3 मे मजगतीं जातली अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या। इतले मजगतीं फाल्यां जावपा आशिल्ल्या प्रधानमंत्र्यांच्या भौशीक सभेच्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी वास्को वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कांय निर्बंध लागू केल्यात। बिट्स पिलांनी जंक्शना मुखावेल्या उक्ते सुवातेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भौशीक सभा जावपाची आसा। ह्या वाठारांत फाल्यां दनपारा 1 ते रातचे 10 मेरेन वाहनांच्या येरादारीचेर बंदी आसतली अशी भौशीक सुचोवणी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आनी येरादारी पुलिसांनी जारी केल्या। जड वाहनां थांबोवप आनी वळोवप अशे तरेचे कांय निर्बंध लागू जातले। ते रस्ते अशे आसात: दाबोळी विमानतळ जंक्शन ते बिर्ला क्रॉस जंक्शन मेरेनचो रस्त्याचो वाठार दनपारा 1 ते रातचे 10 मेरेन सामान्य वाहन येरादारी खातीर बंद उरतलो। फकत सभेक येवपी लोकांक हो रस्तो उक्तो आसतलो। आयडीसी पणजी मार्गावटेन वचपी सामान्य वाहन येरादारी दाबोळी विमानतळ जंक्शनाचेर चिखली जंक्शन ते कुट्टाळी जंक्शनाकडेन आनी परत अशे घुंवळायतले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात। उत्तर गोंयांत वेंचणुकेच्या कामा खातीर निवड केल्ल्या कर्मचाऱ्यां खातीर मतदानाचे वेळापत्रक अधिसूचीत केलां. संबंधित कर्मचाऱ्यां खातीर 30 एप्रील तशेंच 2 आनी 5 मे मेरेन सकाळी 9 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन मतदानाची सोय केल्या. मतदारांक मतदाना खातीर पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा संस्थेचे सभाघर तशेंच मिरामारच्या धेंपो महाविद्यालयात तजवीज केल्या. हे खेपो टपाल मतांची पद्दत रद्द करून नव्यान ही सुविधा केंद्रीय वेंचणूक आयोगान लागू केल्या. ह्या संदर्भातली अधिसुचोवणी उत्तर गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी जारी केल्या. वेंचणुकेच्या कामा खातीर निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांक 30 एप्रिलाक तशेंच 2 आनी 3 मे दिसा मिरामारच्या धेंपो विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयांत मतदान करपाक मेळटले. वेंचणुकेंत वावुरपी अधिकारी दंडाधिकारी घोळटी पथकां वेंचणूक निर्वाचन अधिकारी हांचे खातीर इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा सभाघराच्या पयले माळेर 3 ते 5 मेरेन मतदान करपा खातीर तजवीज केल्या. वेंचणुके खातीर काम करतले पुलीस कर्मचारी गृहरक्षक आनी इंडियन रिझर्व्ह बटालियन हांचे खातीर 3, 4 आनी 5 मे दिसा इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा सभाघराच्या पयले माळयेर व्हडले सभाघरांत मतदाना खातीरची तयारी दवरल्या अशें अधिकृत सुत्रांनी कळीत केलां. हालींच वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुके खातीरची गोंयची अंतीम मतदार वळेरी जाहीर केल्या. हे मतदार वळेरेंतल्यान विविध कारणां खातीर मतदारांची नांवां वगळ्यांत. तातूंतल्या 371 जाणांनी भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून पुर्तुगेज नागरिकत्व स्विकारलां. ताका लागून 371 जाणांक मतदाना खातीर अपात्र थारायल्यात. मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान ही माहिती दिल्या. मेळिल्ले माहिती प्रमाण 371 अपात्र उमेदवारां मदले 92 उत्तर गोंय मतदारसंघातले जाल्यार 279 दक्षिण गोंय मतदारसंघातले आसात. देशांत फकत भारतीय नागरिकांक मतदानाचो हक्क आसा. ताका लागून विदेशी नागरिकत्व स्विकारले उपरांत भारतांत मतदान करपाक मेळना. भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून विदेशी नागरिकत्व स्विकारिल्ले व्यक्तींक मतदान कार्ड लेगीत परतून दिवचे पडटा. ते व्यक्तीन आपूण विदेशी नागरिकत्व स्विकारला अशे वेंचणूक आयोगाक लेखी कळोवचे पडटा. हे आदी वेंचणूक आयोगान 5 जानेवारी सावन नव मतदार नोंदणी सुरू केल्ली. लोकसभा वेंचणुके खातीर अर्ज भरपा खातीर निमाण्या दिसा मेरेन नोंदणी चालू आशिल्ली. ह्या काळांत मतदार वळेरेंत 19,949 मतदारांची भर पडिल्ली. ते भायर आयोगान विविध कारणां खातीर मतदान वळेरेंतली नांवां वगळिल्ली. उत्तर गोंयांतल्यान 3,555 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 3,989 अशी वट्ट 7,544 नांवां वगळिल्ली. वगळिल्ल्या वट्ट नांवांतली 335 मतदारांची नांवां 2 खेपे मतदार वळेरेंत नोंद जाल्ली. ते भायर उत्तर गोंयांत 1,167 आनी दक्षिण गोंयांतल्यान 1,027 अशा वट्ट 2,194 भायर पडिल्ल्या मतदारांची नांवां लेगीत वगळ्यात. उत्तर गोंयांतल्यान 233 आनी दक्षिण गोंयांतल्यान 142 अशे वट्ट 375 मतदार गायब आशिल्ल्यान तांची नांवां काडल्यात. ही नांवां काडचे आदी बीएलओन मतदारांच्या नाम्यार वचून 3 ते 4 खेपे तपासणी केल्ली. ते परांत तांच्या शेजाऱ्याकडेन चौकशी करून गायब मतदार थारायिल्ले. तशेंच गोंयाभायर स्थलांतर केल्ल्या 4,269 जाणांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान वगळल्यात. राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणात विद्यार्थी केंद्रीत अध्यापन पद्दतीचो पुरस्कार केला. ते खातीर शिक्षकांनी प्रशिक्षण शिबिराचो लाव घेवन आपले गिन्यान अद्ययावत करीत रावपाक जाय अशें पर्वरी हांगाच्या राज्य शिक्षणीक अनुसंधान आनी प्रशिक्षण केंद्राची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी सांगला. केंद्रात राज्यातल्या उच्च माध्यमिक विद्यालयातल्या शिक्षकां खातीर आयोजित केल्ल्या 4 दिसांच्या शिबिराच्या उक्तावण सत्रात ती उलयताली. राज्य शिक्षणीक अनुसंधान आनी प्रशिक्षण मंडळा वतीन राज्यातल्या शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण शिबिरां आयोजित करतात. स्वताक अपडेट करून घेवपा खातीर शिक्षकांनी तातूंत वांटेकार जावपाक जाय. शिक्षकांनी आपले गिन्यान अद्ययावत केल्यार शिक्षणीक उद्दिष्ट्या ते हातासपाक शकतले अशें शेटगांवकरांनी मुखार उलयतना सांगलें. सुरवेक अजय जोशी हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो जाल्यार संजय नायक हांणी निमगिणें उपकार मानले. गोंय क्रिकेट संघटनेन 2024-25 हंगामा खातीर राज्य पांवड्यावेले 14 वर्ष पिराये सकयल्ले चल्यांचो पंगड वेचपा खातीर निवड चाचणीचें आयोजन केलां. निवड चाचणी 3 मेक सकाळी 9:30 वरांचेर पर्वरीच्या मैदानाचेर जातली. 1 सप्टेंबर 2010 ते 31 ऑगस्ट 2023 मजगतीं म्हळ्यार 11 वर्ष पिराये वयले आनी 14 वर्ष पिराये सकयल्ले जल्मल्ले खेळगडे निवड चाचणेक पात्र आसतले. फॉर्म सादर करपाची निमाणी तारीख 29 एप्रील आसा. आनी खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्यांत आयज सुरळीतपणान मतदान जालें. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार नेट घेत आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभेत वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री फाल्यां गोंयांत येतात. प्रधानमंत्र्यांच्या साकवाळ सभेची तयारी पुराय जाल्या. आनी उत्तर गोंयांत वेंचणुकेच्या कर्मचाऱ्यां खातीर मतदानाचें वेळापत्रक अधिसुचीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.